Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас велика актуальна програма. І сьогодні будемо говорити з добре для вас відомим автором Віктором Заславським, який є істориком. Сьогодні він для нас підготував дуже цікаву, злободенну тему. Слава Ісусу Христу, Вікторе!
Слава навіки!
Про що ж сьогодні мова піде?
Отже, ну, хотілося б трохи продовжити, трохи розвинути тему нинішнього карантину, нинішньої пандемії. Знову таки, як воно було, як воно колись... колись воно було, як ми його переживали. Ось, наприклад, знайшов я літопис Кристинопільського монастиря. Кристинопіль – це зараз Червоноград, Львівська область, там був з 18 століття знаменитий Василіанський монастир, і його монахи вели літописи якраз, ну, що вони на своїм віку бачили. Якраз це переважно 18 століття якраз стосувалося. І ось у 1770 році на Західній Україні почалася, ну, у літописі її називала «Морова зараза». Літопис пише, що з'явилася вона спочатку у Жовкві. І занесли їх з шкірами, ну, торговці шкірами з України. Тобто з центральної східної України, ну, бо раніше Україна це не була національна самоназва, це не була назва держави. Україною називали, ну, те, що зараз є центральна східна Україна, тобто території, які межують з дикими степами. І... Україну раніше називали Русь, ну а те, що за, ну, а Росію називали Московія, тому там у літописах було таке, що там він оборонив Русь від Москви, і щось таке подібне було. І ось оцей літопис пише, що появилася морова зараза в Жовкві. На цю епідемічну заразу померли Василіани в Жовкві. Ну, перечисляються і імена: Панкраті Роговський, Василій Рабець, Маковський, Борецький, Борисевич. Тільки двоє Василіян, Йосифат Висоцький з другим товаришем, Фугам Сальверунд Вітам, втечею врятували життя. В часи пануючої морової язви поутікали люди з Жовкви. Многі укривалися близько ставу під Туринкою. Туринка – це село неподалік Жовкви, де, викопавши глибокі рови, перебували і харч собі варили. Отже, 18 століття починається... епідемія в Жовкві, знов таки, це не була якась чорна смерть, це була, ну, така типова, стандартна, нормальна на той час епідемія, така місцевого характеру, нічого такого на той час. Значно, тобто, звісно, воно було значно страшніше, ніж те, що ми переживаємо ми, але, ну, зараз ми живемо у досить комфортні часи, скажу я вам. І ось як тоді рятувалися від епідемії. Отже, люди почали тікати з міст. Ну, тому що міста – це завжди скупченість. Завжди люди ходять, між собою спілкуються. Знов таки, люди ходять на роботу, там, у майстерні, у лавки. Отже, ну і плюс живуть багато людей в одній хаті. І тому, і звісно, якщо один захворів, то захворіли, звісно, автоматично усі. І ось, ну, таки, в Василіанському монастирі його теж сягнула ця язва, і майже всі Василіани померли. Тільки двоє врятувалися тим, що втекли. Бачите, тікали люди у ліси, за місто, то там, де не було такої скупченості. Отже, самоізоляція і... враховуючи, що ліків тоді не було ще вакцин, не було ще антибіотиків, такі хвороби були смертельними. І ось як у ті часи люди від того рятувалися. Одразу почали, ось, наприклад, у той час, 1770 рік, 8 і 17 серпня, у Кристинополі Василіяни і Бернардини, якраз в місті церква, є костел, є. Раз вони почали робити спільні процесії з чудотворною іконою Матері Божої. Якраз у Кристинополі ж є своя знаменита чудотворна ікона. І з мощами святого Клементія Мученика, щоб відвернути від містечка Морову заразу. У тому ж році, 25 серпня, наказав єпископ Хомський-Белський, який тими землями опікувався, Максиміліан Рило, триденний піст і триденні процесії, щоб перемогти цю морову заразу. Але самі розумієте, що від того тільки гірше було, тому що скупченість людей, звісно, хто не заразився, той вже одразу заразився. І ось цей цікавий момент, що тоді ж, восени ця хвороба докотилася до сусіднього Крехівського монастиря, це у Жовкві, це біля Жовки Крехівський монастир, зараз таке файне туристичне місце. І що цікаво, там вони у Крехові померли всі монахи. Крім одного, який, як пишуть у літописі, одразу затворився у келії, набравши припасів, і у келії сам сидів, не виходячи, поки язва тася не минула. Ось такий цікавий момент. Карантин, самоізоляція, тоді це була єдине можливе ліки тоді від тої хвороби. І у інших сусідніх містах біля Жовки це почалося і Магерів, Сокаль, вже ближче до Кристинополя. І пишуть, що, наприклад, у Жовкві на цю слабість померло 1979 християн і 5 тисяч жидів, євреїв тоді жид казали. Чому так? Скоріш за все, тому що відомо, що у ті часи у Жовкві у середмісті жили майже повністю євреї, а християни, українці, поляки жили на середмістях. Там вони мали передмістя, там було більше місця, там були садиби. Не було такої скупченості. Через це, ось, наприклад, у Жовкві християн померло менше, ніж євреїв. А ось у сусідніх містах, наприклад, у Сокалі померло 243 християнина і 114 євреїв. Тут вже трохи інше. І ось цікаво, в Жовкві померло більше. Жовква на той час була більше містом. Це була резиденція королевичів, потім це була резиденція гетьмана Радзивіла, місто, що було таке більш-менш велике і торгове. У Тартакові пощастило, померло 43 християнина. У Кременці померло 4 тисячі християн і 500 євреїв. Ось у Кременці більше євреям, можна сказати, пощастило. І ось пишуть у тому ж літописі, якими рятувалися люди тоді проти морової зарази. Пишуть, що середства були двоякі – фізичні і духовні. Засоби фізичні, середства фізичні. Заведено в усіх містах, містечках і селах найгостріші варти, які нікого не впускали і не випускали. Без свідоцтва. У Кристинополі стояли на чотирьох місцях варти, зложені із християн і з жидів, з євреїв. Ті варти об'їжджали вночі двораки, тобто заїжджі двори, корчми, і контролювали перепустки. Тобто міста почали закривати, щоб якщо хтось хворий, щоб в місто не заїжджав, щоб нікого не заразив. Пишу, що такі варти стояли у Кристинополі ледь не цілий, майже рік вони стояли. Почали ревізувати будинки. Християни ревізували доми жидівські, а жиди доми християнські. Чи всі після уложених списів були здорові, а коли хто занедужав, то зараз оглядали його лікарі, чи не слабий він на морову заразу. Отже, цікаво, християни перевіряли єврейські будинки, євреї перевіряли християнські будинки. Скоріш за все, це робилося для того, щоб не було такого, що родич покривав родича, казав, що він здоровий. Тобто, якщо хтось хворий, щоб це одразу якомога швидше виявляли. По містах і тестування. Тобто оглядали лікарі, чи не слабий він на морову заразу. Тобто він, чи він просто чхає, чи він ту чуму підхопив. По містах і по селах палені вогні, щоб дими чистили воздух, повітря. Так, це не значить, що треба палити листя. Хто палить листя, той злочинець, того треба... Зараз, ну, тоді ще не знали, що ці засоби від чуми ніякого ефекту не дадуть. По хатах пишуть, що кадили зілля, яке називали нехороше, і ялівець кадили. Люди натиралися часником і споживали часник, бо він має відтруючу силу. І люди носили при собі живе срібло, тобто ртуть. Ну і на гаряче залізо лили оцет, і люди ним підкурювалися. Потім тим оцетом мазали і пили його, мазано цим оцетом хустку і так прикладали. Не було ліків, не було антибіотиків, то люди такими жахливими засобами лікувалися, нічого воно не допомагало. Ось як бачимо, півжовкви, якщо найбільше загинуло, цілими монастирями вимирали. Ну і духовні средства, процесії з молитвами, сповіддю і суплікаціями по містах і селах. І хрестики наносили, зложений на дверях в хату, приліплювано і при собі ношено хрестики, уложені з букв святим Захарієм, єпископом Єрусалимським. Такі хрестики уживали і отці Триденського собору, коли була морова зараза у 16 столітті. Ну, не було ліків, то можемо бачити, що нічого не допомагало. Єдина ефективна міра – це був карантин і самоізоляція. В часи морової зарази, теж той самий літопис пише, перестала всяка торговля в краю. Де лиш показалася зараза, виганяло з того міста людей, і вони блукали по лісах і полях. Прогнаним доставлювано по можності харч. Але таки багато їх умерло з голоду. Трупи померших лежали по полях без захорону. До змагання зарази причинилася немала і велика спекота, яка тяглася через ціле літо. Морова зараза вигасла в день праздника Святого Василія Великого на Новий рік, коли настали морози. Ті, що лишилися при життю, повертали до родинних міст і оплакували смерть своїх рідників і знайомих. Отже, отака трагічна історія з тим, яка епідемія трапилася на Жовківщині, на Кристинопільщині у 1770 році. І бачимо, що якраз карантин і самоізоляція – це були єдині більш-менш пристойні засоби, від яких більш-менш щось можна було робити. А процесі усі скупчення людей, вони тільки притягали, бо хто здоровий, той ту заразу підтримував. Ось цікава історія. У 14 столітті була у Пскові. Тоді, ну, у 14 столітті Псков і Новгород – це була окрема держава, республіка. Тоді ще не було Російського царства великого, була там окреме князівство Московське, була окрема Псковська і Новгородська республіка. І ось там почалася чума, якраз Чорна смерть і туди докотилася. І запросили митрополита, приїхав митрополит Феогност такий, з більших міст. Якраз тоді митрополит, ну, він називав себе київським, по факту був у Москві. І ось він приїхав з міста, де епідемії не було. Провів оцю процесію, провів оцю ходу молитовну, приїхав у Новгород і там помер від чуми. Отже, здорова людина з міста, де не було чуми, приїхав у Псков, провів там процесію, підхопив заразу, від неї помер. І ще після того, як його тіло у Новгороді поховали, всі ж до нього прикладалися, і у Новгороді почалася чума. Отже, що сказати, якщо казати про нинішні часи, то зараз церква особливо Римо-католицька церква, греко-католицька церква, православна церква України, вони обрали дуже мудру, як на мою думку, і думку історика, позицію. Вони підтримали карантин, сказали, не йдіть поки що в церкву, вдома, моліться онлайн, там, в інтернеті, по телевізору, по радіо, приєднуйтесь до служби, отримуйте причастя духовне, Бог дав нам здоровий глузд. Бо зараз, завдяки досягненням науки, ми вже знаємо, як ці віруси передаються. І церква тим, що вона закликає людей сидіти вдома, не бути у людських скупченнях, навіть не ходити на служби, от тим церква робить величезний внесок у те, щоб ми перемогли цю пандемію. Тому що так, зараз оці заходи карантинні по самоізоляції, вони виглядають для нас, може, трохи дурнуватими. Вже там жарт на те, що там, позичу пса, щоб прогулятися. Ой, а якщо там поліція зупинить людину, яка порушує правила, то треба ж два понятих, а це вже порушення правил, і глузують з того, як там поліція лапала того моржая, який на пляж плив. Звісно, там всі обурюються цими мірами. Але враховуючи те, в якому стані зараз у нас в Україні медицина, враховуючи те, наскільки неефективно в нас зараз іде боротьба за тим вірусом, що є, то є. То цей карантин це є найбільш ефективно, що ми можемо зробити. По можливості обмежувати контакти, по можливості не виходити на вулицю, у громадських місцях, там, у магазинах, спілкуючися з людьми, бути у масках, тому що маска нас вона не захистить, але вона захистить інших людей від нас. Бо якщо ми раптом кашлянемо чи чхнемо, щоб та слина на інших людей не полетіла, тому що теж багато проблем буває через те, що людина має в собі цей коронавірус, але не знає про те. Самі розумієте, як у нас це тестування проводиться? Ніяк воно майже не проводиться. Тобто, якщо ми виходимо на вулицю у масці, або принаймні вдягаємо її у магазині, чи спілкуючися з іншими людьми, ми тим самим показуємо свою відповідальність, показуємо те, що ми дбаємо про здоров'я тих, хто навколо нас. Тобто, що якщо навіть ми то в собі маємо, ми не заразимо інших. І знову таки ще раз хотілося б нагадати, що цей коронавірус у порівнянні з тим, що було у 20 столітті, у 19, 18, 17, 16 і так далі, це дитячі іграшки. Цю пандемію, цей коронавірус 100 років тому ніхто б на нього і уваги не звернув. Це зараз ми маємо таку можливість навіть ось про такі дрібниці дбати, бо є медицина, яка встановила, що така висока смерть від пневмонії, то не є нормальна, то щось з цим не це. Є тести, є засоби масової інформації, коли ми майже онлайн слідкуємо за усіма смертями. Ось сьогодні вже з'явилися новини, що померла одна людина в армії. Часто кажу туристам, у світі не стало більше насильства. У світі не стало більше епідемій, у світі не стало більше катаклізмів, у світі стало більше інформації. Хтось когось бив, журналісти розповіли, ми про це вже знаємо. Раніше того не було. Раніше нам не доносили одразу цю свою інформацію про те, що чого зле трапилося. Отже, наймудрішим шляхом для нас, для християн, для українців, для людей наймудріше, що можемо зробити, це дякувати Богові за те, що ми живемо у 21 столітті, коли є добра медицина, коли є добрі умови життя, коли є інтернет, і ми можемо, не виходячи з хати, замовити собі їжу, знати, спілкуватися з рідними. І Я розумію, ну мені у Жовкві добре. Тим, хто живе у Києві, у Львові, у багатоповерхівках, тим тяжче. Але це значно кращі умови, ніж ті, у яких жили наші діди, навіть у яких жили наші батьки. Дякуємо Богові за те, що ми маємо. Молимося, маємо зайві гроші, кидаємо волонтерам і дотримуємося карантину. Бо досвід того, що було в нас у 18 столітті, те, що було у світі у 14 столітті, свідчить про те, що як немає ліків, то карантин то є найбільш ефективний засіб, який може бути. Ну, якщо маєте якісь питання, можете задавати.
Так, тема цікава, дуже очі. Ой, перепрошую, пане Вікторе, з таким замиранням серця навіть слухав, переносячись на віки, споглядаючи ситуацію з цим мором. Особливо мені ця цитата сподобала, що в світі нічого не збільшилося, окрім інформації. В цьому щось абсолютно є. Дорогі слухачі, давайте, можливо, теж єднатися до ефіру. У нас 10 хвилин залишається. 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. З історичної точки зору дивимося на пандемії, які були в історії цивілізації і включаючи нашу неньку Україну. Телефонуйте просто зараз. Вікторе, можливо, я просто пропустив. Скільки тривала ця пандемія в часі?
Ну, у 1770 році на Жовківщині, на Кристинопільщині тривала вона півроку.
Угу.
Це ви так, знаєте... бо пишуть, що вона завершилася на Новий рік. Тобто з весни 70-го року по Новий рік.
Угу.
Тобто десь ну, від 6 до 9 місяців.
А що спричинило її появу?
Ну, бо пишуть, що занесли з шкірами з Центральної України.
А... шкірами з Центральної України. Це цікаво. А скажіть, будь ласка, а взагалі тоді на території сучасної України також була пандемія? Чи тільки вона зосередилася ну, в Жовкві, Львівщина, отам?
Ну, розумієте, не було таких літописів. І якраз 1770-ті роки – це якраз занепад Речі Посполитої, і та ж Барська конфедерація, і ті гайдамаки, і той російський вплив, там був такий повний бардак. Ось просто ось Василіяни у Кристинополі вели так гарно літопис, завдяки цьому ми знаємо таке. Ну, у часи Григорія Сковороди, ось, ну, наприклад, ось історія, ну, у Києві тоді теж була чума, якраз ж збереглася така легенда, що Григорій Сковорода, що під час своїх мандрів захотів зайти до Києва, але відчув, що не треба, розвернувся, вже під самим Києвом пішов геть від міста, і якраз у Києві почалася чума.
Угу.
Так, якраз у попередньому ефірі якраз говорили про епідемію холери у Києві у 1840-х роках. Теж. Ну що ж, тобто у той самий час і на українських теренах воно теж було. Але знов-таки, були ще ж епідемії віспи, теж постійні. Боже, чого тільки у ті часи не було. Це ми зараз так налякалися того коронавірусу, тому що, я кажу, ми живемо у спокійні часи, чуми нема, віспи нема, від туберкульозу вже не вмирають так, як у 30-х роках 20-го століття, іспанського грипу нема, інфлюенси, як тоді казали. Як тигри по вулицях не ходить, то лякаємося псів.
Угу. Так, це цікаво. А де ми можемо це почитати? Можливо, в якихось мемуарах, в якихось книгах сучасників або сучасних істориків? Тому що, ну, от наскільки я от цікавлюсь історією, я подібних книг не зустрічав. Але одна справа моя любительська, інша ваша професійна. Що нам порадити почитати? цьому плані?
В принципі, більшість книг, які торкаються історії Києва 18 століття, ну, чимало вам можуть розповісти у Київському музеї однієї вулиці. Якраз там є все про Київ, це є таке унікальне у Києві місце, там де дух старого Києва, і багато цікавої інформації збережено. Знов таки, оцей Христинопільський літопис, він є в інтернеті, можете загуглити. Ну, знаєте, я так займаюся більше популяризацією і часто лапаю себе на думці, що речі, які для історика є очевидними.
Угу. Для обивателя вони історик... як відкриття, так?
Так, ось, ну, ось був, я дякую, коли був на конференції в Домініканах, присвячених там річниці заснування Київської римо-католицької дієцезії, то я казав...
Київсько-Житомирської, що... мабуть. Київсько-Житомирської, мабуть. Угу.
Ну, тоді ще вона, коли її засновували, вона називалася Київська.
Ага, просто Київська, так.
Так, і я казав, що таких людей, як той самий Йосиф Вершинський, єпископ, який, власне, у 16 столітті відроджував Київську єпархію, таких людей треба про них більше писати, треба їх популяризувати. І теж одна пані, яка доповідала, архівістка, така класна дослідниця, вона казала, та що його популяризовувати? Про нього і так всі знають. Він вже такий запопуляризований, що далі вже нема куди. Я кажу, то для вас, бо ви фахівець, ви постійно в тому. Для простих людей то є щось нове. Там, коли я про нього робив доповідь, потім робив на Радіо Марія передачу, потім писав про нього статті, то люди казали, що ми взагалі не чули, що був такий єпископ там, який разом з козаками відбивав татарські навали і стільки всього робив. Ну, одна з проблем нашої в тому, що ми зараз лише починаємо відкривати свою історію, яка вона є. І звісно, ті, хто є ближче до джерел, до архівів, вони про такі речі дізнаються більше, швидше. Ті, хто від того далекий, то для тих такі речі, які вже ми відкрили, вони ще про них не знають. Отже, власне, тому я на Радіо Марія роблю ці популярні історичні радіопередачі, книжки пишу. Отже, нам, історикам, ще багато над чим треба працювати.
Ну, дай Боже, головне, що є над чим. Набагато страшніше, коли насправді немає. Бачимо телефонний дзвіночок, давайте послухаємо. Слава Ісусу Христу! Вітання вам, говоріть, будь ласка, слухаємо. Вимкніть радіоприймач, так, ми вас слухаємо уважно.
Слава Ісусу Христу!
Навіки Богослав.
Петро, місто Одеса. У мене таке запитання було не по темі. До речі, все чудово. Пан Віктор розповів, цікаво дуже. Я вчора слухав програму, і там була розмова про книжку, яка має видаватися пана Віктора, «Римокатолики в історії України». Хотів запитати, коли буде це видання, і як буде, то де і де можна придбати.
Угу, будь ласка.
Ну, зараз, ну, книгу я вже завершив, зараз її редагують. Редагують інші історики і редагують філологи. Тобто зараз іде граматична на редакція, зараз іде історична на редакція. Отже, я свою роботу вже зробив, ну, хіба що, може, поки редагують пару розділів коротеньких, може, допишу, наприклад, про Якуба Гаватовича, львівський вірменин, римокатолик, потім став римокатолицьким монахом, який написав першу відому п'єсу українською мовою, яку поставив. Тобто, можна сказати, що український театр виріс, то його коріння таке має, теж римокатолицьке. Але книгу я вже написав, її зараз редагують. Ну і розумієте, поки карантин, з тим є трохи, звісно, робота багато у чому стає.
Скільки у вас часу, ну, займає написання книги?
Все залежить від того, ну, тут тяжко сказати, бо, знаєте, працюю над книгою, тут хоп, раптом терміново просять написати якусь статтю. Тут хоп, раптом просить зробити ще щось. Тут хоп, на мене вийшло не тернопільське видавництво, робить антологію середньовічної літератури. Взяли кілька моїх перекладів, попросили зробити ще кілька, попросили зробити їм передмову, я то зробив. Потім познайомився з 26-ю артилерійською бригадою, там попросили допомогти їм з фільмом про петлюрівського полковника Романа Дашкевича, почав їм писати сценарій, з того вийшла ціла книжка. Потім ще щось. Отже, бо ця книга «Римо-католики в українській історії», вона вийшла дійсно велика. Працював я над нею так з перервами пару років. Ну, бо знов таки, для творчості я маю десь 1,5-2 години на день. У кращому випадку. Якраз коли діти вже сплять. Бо, ну, я не хочу бути таким татом, який показує дітям лише свою спину. Я хочу проводити час з дітьми, бути для них батьком, хочу проводити час з жінкою. То якраз вона вже так все утряслося, що вже в день 1,5-2 години я маю на творчість.
Ну, так, дай щоб Боже, щоб у вас було якомога більше книг, які так чудово впливають на наших слухачів в тому числі. Дякуємо вам, пане Вікторе, дорогі слухачі, цю та інші програми на нашому офіційному сайті незабаром, сподіваємося, що зможете прочитати і послухати, не дивлячись на карантин, також намагаємося викладати дуже і дуже оперативно всі, майже всі матеріали на нашому сайті. Дякуємо, пане Вікторе, до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!